Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde iz kojeg izdvajamo. Zločini u Doboju i Tesliću dobijaju epilog podizanjem optužnica.
U hodnik uđete i sa dvije strane su policajci ti koji imaju automate u rukama i kundacima. Prvi je udari mene od zada, od rebra i slomio mi je rebro i sad imam problem. Drugi udarac ide u potiljak i treći u zube, ide da nemam gornji zubi.
Pucano na Atik džamiju u Janji, povratnici u strahu.
Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine počelo predistražne radnje protiv pripadnika Arkanove srpske dobrovoljačke garde.
U ovom tužilaštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 92. i 93. godine.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Podizanjem optužnica za ratne zločine protiv visokih civilnih i policijskih funkcionera u Doboju i Tesliću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je okončalo rad na predmetima koji su na procesuiranje proslijeđeni iz tribunala u Hagu. Ovo je ujedno i najobimnija optužnica za zločine počinjene tokom rata u Doboju i Tesliću. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sredinom 1992. godine u svom dvorištu u prigradskom naselju Miljkovac iz vatrenog oružja ubijen je 80-godišnji starac Avdo Buljubašić. Njegov sin Fahir svakodnevno prolazi pored tog mjesta koje je desetak minuta vožnje udaljeno od centra Doboja.
Kad je vojnik našao mene ovdje, je bila u mene štala. On je van gor štanuo i on je pucao i otac mi je upao i odmah mrtav bio.
U to vrijeme Fahir je bio u Miljkovcu. Polovinom 1992. godine oko mjesec dana je proveo u zatočeništvu. U kasarni bivše Jugoslovenske narodne armije koja se nalazi na ulazu u ovo naselje bio je pretučen i potom prebačen u vojne hangare kod nekadašnje tvornice za preradu voća i povrća Bosanka u naselju Usora.
Potukli, palivamo metlama, neke su udarali po rukama na radijator pa ruke oteknuli.
Predratni predsjednik mjesne zajednice Miljkovac Muhamed Buljubašić kaže da je premlaćen u drvenoj baraci u krugu kasarne kada je prolazio kroz špalir.
U hodnik uđete i sa dvije strane su policajci ti koji imaju automate u rukama i kundacima. Prvi je udari mene od zada, od rebra i slomio mi je rebro i sad imam problem. Drugi udarac ide u potiljak i treći u zube, ide da nemam gornji zubi.
Posmrtni ostaci osmorice predratnih stanovnika Miljkovca koji su nasmrt pretučeni u današnjoj kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Doboju nisu pronađeni. Još uvijek se traga i za stanovnicima sela Grapska koji su 1992. godine odvedeni iz zatvora u centru grada i ubijeni na nepoznatoj lokaciji. Predsjednik udruženja logoraša u Grapskoj, Aljo Hasančević.
Iz Grapske je tada odvedeno 10 lica, dva brata blizanca, Bešić Esad i Bešić Nedžad, rođeni 65. godine. Njihov rođak Bešić Ramiz, njihov rođak Bešić Kasim, njihov rođak Bešić Šerif i ova dva Hidić Esad i Nukrić Safet. Trojica su pronađena, Alić Bajrudin, Hadžić Salim i Hasančev Šemco. Oni su pronađeni negdje dole na lokaciji kod Slavonskog Broda, Bosanskog Broda.
Odvođenje i streljanje 12 ljudi iz Dobojskog zatvora opisano je u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića zvanog Karaga, inače predratnog vlasnika kafića u Dobojskom naselju Stadion i posljeratnog vlasnika radija KM, kojem je dozvolu za rad oduzela nekadašnja nezavisna komisija za medije. Prema navodima tužilaštva, Karagić je bio vođa jedinice Crvene beretke, koja je djelovala u okviru tadašnjeg centra službe bezbjednosti Doboj i učestvovala u napadima na civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Doboju i Tesliću, hapšenjima, zatvaranjima u logore, zlostavljanjima i ubistvima civila. Karagić se tereti i za silovanje dvije maloljetnice bošnjačke nacionalnosti te rušenje džamije u naselju Miljkovac. Pored Slobodana Karagića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u drugoj optužnici za zločine protiv čovječnosti u Doboju i Testeću, koja je podignuta posljednjeg radnog dana u 2015. godini, optužilo i predsjednika kriznog štaba 1992. godine u Doboju i bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Borislava Paravca, zatim članove kriznog štaba Milana Ninkovića i načelnika CSB-a Andriju Bjeloševića, te njegovog zamjenika Milana Savića. Zgrada Centra javne bezbjednosti Doboj također je bila jedno od mjesta gdje su premlaćivani uhapšeni Bošnjaci i Hrvati. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić kaže da se optuženi terete za organizovane napade vojnih, policijskih i paravojnih formacija na naselja i sela gdje je živjelo bošnjačko i hrvatsko stanovništvo.
Oni se terete za sudjelovanje u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko i hrvatsko civilno stanovništvo na području Doboja i Teslića, tijekom kojeg je počinjen progon, ubojstva, nezakonita zatočenja civila u logore i objekte za zatočenje, mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja i pljačkanje stanovništva.
U optužnici se navodi da su u ovim zločinima počinjena ubistva više stotina osoba, te da su žrtve ubijane pojedinačno i u grupnim streljanjima, dok je u logorima u Doboju i Tesliću bilo zatvoreno više hiljada ljudi. Visoki civilni i policijski funkcioneri u Doboju optuženi su i za rušenje vjerskih i kulturnih objekata, od kojih su neki bili zaštićeni spomenici kulturne baštine. Istraga u ovom predmetu je započela u tribunalu u Hagu. Ovo je ujedno posljednja optužnica u predmetima koji su iz Haškog tužilaštva proslijeđeni na procesuiranje tužilaštvu u Bosni i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U proteklih 20 dana u Bosni i Hercegovini se dogodilo nekoliko napada na povratnike. Povratnik Milan Sarić iz Teočaka je ubijen na kućnom pragu, a povratnica u Prijedore Mina Čaušević je pretučena. Iz vatrenog oružja je pucano na Atik, džamiju i Janji. Povratnička populacija tako je i 20 godina nakon rata ponovo ugrožena na svojim ognjištima. Povratnici u Janju ne kriju strah, ali i ne razumiju zašto ih neko želi povrijediti. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Fadil Bačevac jedan je od prvih povratnika.
Problem koji se desio zaista je kulminirao vjerovatno od svih političkih naboja koji se događaju trenutno u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Sigurno da je ovo jedan znak, jedna opomena nama Bošnjacima da vidimo kako ćemo se ponašati, što dalje činiti.
Omer Efendija Camić razočaran je onim što se dogodilo, no i sam je ovdje povratnik, jedan od onih koji je u prvim redovima stajao dok se gradio suživot sa stanovnicima srpske nacionalnosti. Slikovito nam pojašnjava da kako se gradila džamija i njena gradnja napredovala, tako su se i ljudi sve više vraćali u Janju. Mržnja ne stanuje ovdje, vjeruje Efendija Omer.
Primjetan je strah, to se moglo vidjeti i na licima ovdje, oni koji su okupili. Međutim, ono što smo mi na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Međlisa i sa predstavnicima Bošnjaka, političkim predstavnicima Bošnjaka Janje, mi smo opredjeljeni dalje za suživot. Neko želi da uništi ovaj projekat koji se zove međunacionalni suživot ovdje koji zaista funkcioniše, a mi nećemo to dozvoliti.
Prije rata u Janji je živjelo više od 12.000 Bošnjaka, danas ih je tamo tek 3.500. Janja je oduvijek bila primjer najvećeg povratka, a iz ovog mjesta uvijek se pozitivno govorilo o zajedničkim projektima, suživotu i toleranciju između povratnika i doseljenika. Ahmed Gluhonjić priča nam da su ovdje međunacionalni odnosi normalni i da oni koji nanose zlo povratnicima nisu iz Janje.
Odgovorno tvrdim da svi ljudi druge nacionalnosti nisu takvi. Ovo stvar pojedinaca ne bi mogao karakterisati tako da nismo dobro došli u Janje. Međutim, koji u svakom drugom narodu ima ekstremnih ljudi.
Fadil Bačevac također smatra da ljudi koji u vrijeme blagdana umjesto ljubavi šire zlo, nose duboku mržnju u sebi, što nikako nije dobro, posebice na prostorima povratka.
Mi smo takvi odnosi imali prije sa ovim ljudima, našima komšima ovdje, da smo u prije ratnim godina pokrivali jedni drugima krove. Znači, na pravoslavnoj crkvi Bošnjaci pomagali da se pokrije ovaj krov. Oni su pomagali nama da jedan suživot zaista bude na bazi prijateljstva. No međutim, sad ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
I Srbi i Bošnjaci dijele ovdje iste brige. Egzistencijalni problemi muče sve jednako. Asim Osman Bašić.
Ovdje se oduvijek živjelo u slozi sa ostalim narodima. Znači ovdje su jedino bili još Srbi i živjelo se normalno kao i ostalim mjestima. desi se ponekad o nekakvi ispadi, mislim to se može vrlo jednostavno spriječiti. To mogu ovi organi bezbjednosti da spriječe, ali jedino je problem u tome što se oni počinioci i kad se uvate, vlage su kazne, ali eto, živi se i kad bi sad biro, ja ne bi izabrao drugo mjesto za življenje.
Žalosno je, kažu povratnici, da se i 20 godina nakon rata, umjesto za nova radna mjesta, moraju boriti protiv nacionalnih netrpeljivosti. U prilog tome govori činjenica da tek manje od 1% ljudi ima posao. Mnogi su zato spremili kofere i otišli ponovno u izbjeglištvo, put zapada. Rasim Bošnjaković.
Nije dobro, nemamo 1/3 ovdje naših mještana, sve je to odšlo. Ovo je poljoprivredni kraj, tako da su nameti veliki od strane države. Radilo je nekad recimo 4000 u jedan prije rata. Radilo je u Loznici dosta, u Bijeljini, u firmama, imali smo ovdje sve. Ujen je sve ugašeno. Nema nas u Telekomu, nema nas u elektrodistribuciji, nemamo u janjanskim firmama.
Vlasti za povratnike uopće ne mare, kaže nam Ahmed Gluhonjić, a nisu se mnogo interesirale ni zbog napada koji je povratnike uznemirio.
Ovo moram reći, mi smo od Federacije Bosne i Hercegovine maltene zaboravljeni, a od RS-a smo otpisani. Mi ovdje otprilike za vlast RS-a nismo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Još malo ćemo o pravima povratnika i manjina. Srpsko narodno vijeće u Zagrebu održalo je tradicionalni božićni i novogodišnji domjenak. U dvorani u kojoj se prijem održavao bilo je 11 razbijenih dvojezičnih ploča na ćirilici i latinici, koji su podsjetnik da povratnici u Hrvatsku trebaju jednak tretman kao i svi građani. Priredio Enis Zebić.
Nema zajedništva bez jednakosti, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac na tradicionalnom božićno-novogodišnjem domjenku i najveći je imperativ da se država i njene institucije stave na raspolaganje interesima građana.
Tada i oni oblici nejednakosti koji trpe ljudi koji su se vratili u svoje povratničke sredine ili oni koji žive u područjima kao što je Beli Manastir, kao što je Vukovar, kao što je Erdut, kao što je Gračac, Ervenik, Knin i drugi, imaju osjećaj da žive stvarno u istoj državi, a ne samo u istoj državi po osjećaju, nego istoj državi po pravilima, istoj državi po šansama, istoj državi po prilikama.
Premijer na odlasku Zoran Milanović daje kratku rekapitulaciju svog četverogodišnjeg mandata, gdje je jedna od najtužnijih epizoda bilo razbijanje dvojezičnih ploča po Vukovaru.
I kad vidim šta se sve događalo u protekle 4 godine, kolika količina mržnje, netolerancije, prijezira, dvoličnosti je preplavila ovaj naš prostor, pitam se je li vrijedilo? Vrijedilo je. I vrijedi je dalje i borit ćemo se i dalje. Vrijednosti koje smo dosegli moramo čuvati i nikada se ne predavati.
Prilikom lomljenja pogače, Novčić je našao mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković.
Mir Boži, Hristu se rodi. Ovom prilikom želim svim kršćanima pravoslavne vjere sretan i blagoslovin Božić. Neka nam je svima sretna i uspješna 2016. godina. Evo, vidite da sam dobio Novčić, tako da ne, mislim da sam uvjeren da ovo nije samo evo, moja sreća, da je sreća za cijelu državu.
Na pitanje o Vukovaru i pitanje o ćirilici odgovara da je uvjeren kako će doći vrijeme i za ćirilicu u tom gradu. Uvjeren sam da će ćirilica doći do Vukovara. Osobno sam bio u Vukovaru, imao sam priliku osjetiti to, ćirilica će doći, ali u svoje vrijeme. Rane su svježe i vrijeme treba učiniti svoje, kazuje mandatar. Upitan da komentira Oreškovićevu izjavu, Pupovac je kazao.
Mi pravimo razliku između onih koji misle da ćirilica nije dobro došla u Hrvatsku i u Vukovar i onih koji trebaju još malo vremena da bi ćirilica došla u Vukovar. Prema tome, sa prvima ne možemo surađivati, sa drugima možemo surađivati i surađivat ćemo. I naći ćemo načina da to vrijeme ne traje predugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine započelo je pred istragu protiv nepoznatih pripadnika nekadašnje srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je na kraju mandata da je donijeta naredba o istrazi garde. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Doneta je naredba u istrazi garde, dotakli smo je, ali na kraju, rekao je na odlasku iz tužiloštva za ratne zločine Vladimir Vukčević. U ovom tužiloštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 1992. i 1993. godine. Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je reč o zločinu u Bijeljini, koji je Ron Haviv zabeležio na čuvenoj fotografiji gde troje civila leži na ulici, a pored njih je vojnik sa podignutom čizmom iznad glave žene.
To ubistvo u Bijeljini dogodilo se u jednoj kući neposredno u blizini bolnice, u kući porodice Šabanović, gde su i jedne burekđijske radnje. U podrumu je bilo okupljeno 15 ove ljudi. Neki su izvedeni napolje, znači izvedena je žena Šabanović, Ajša Šabanović, onda taj vlasnik buregđijske radnje i njegova žena, oni se vide na ulici Bijeljine, a u dvorištu su ubijeni neki drugi. Znači, to je jedan stravičan zločin koji jesu počinili pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. Ja sam porodicu srela pre možda 15 godina, oni su tada bili uplašeni, nisu hteli da pokreću nikakav postupak, ali sada, prošle godine sam ih ponovo srela, oni su podnijeli krivičnu prijavu tu
protiv Željka Ražnatovića Arkana je 99. u Hagu podignuta optužnica za ratne zločine, ali je dosije zatvoren nakon što je ubijen 15. januara 2000. u Beogradu. Zašto ranije nije otvorena istraga o Arkanovim tigrovima i pre svega o zločinu u Bijeljini koji je ovekovečen na čuvenoj fotografiji koja je obišla svet? U tužiloštvu Bosne i Hercegovine nam je rečeno da su istraživali navedene zločine za koje su osumnjičeni pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. Međutim, da je problem u procesuiranju počinitelja, pošto je reč o državljanima Srbije, nastanjenim u Srbiji, te da nisu dostupni tužiloštvu BiH. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da Arkanove tigrove niko nije tužio ni za svojevremenu prisilnu mobilizaciju izbeglica na teritoriji Srbije.
Tužiloštvo Haškog tribunala se time bavilo. Ja pretpostavljam da je tužiloštvo za ratne zločine naše ovde dobilo od njih sigurnu dokumentaciju na tu temu. Tu bi se moglo strašno naći. A pa ja ne znam da li je ova Vukčevićeva izjava bila ono što se kaže oproštajni udarac. Imam udisak da mu je to bila namera. Da na odlasku kaže ljudi krenuli smo da radimo i to, da bi se kasnije ne bi pravili bleseri. Zašto uvek postoji opasnost?
A da li postoji politička volja danas u Srbiji da se to raščisti veća nego što je bila do sada?
Ne, nisam siguran. To je sad opet ono otvaranje onih rasnih ormana iz kojih ispadaju kosturi. A to niko ne voli.
I Nataša Kandić veruje da će aktuelno pominjanje istrage ostati samo na najavi.
Ono što ja znam da na tom predmetu ništa nije učinjeno, da zapravo oni očekuju da porodica prikupi podatke o pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde koji su tog dana bili ubijeni, koji su znači odgovorni za ubistvo te dve žene i muškarca i za ubistvo koja su se dogodila u dvorištu u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon izuzetno zanimljive 2015. godine na Haškom sudu zbog drugostepenih presuda za genocid u Srebrenici, kao i zbog odbacivanja pojma konkretne usmjerenosti na činjenje krivičnog djela, pomoću kojeg su donesene neke upitne oslobađajuće presude, i u 2016. godini dogodit će se više presudnih odluka. U prvoj četvrtini nove godine očekuje se prvostepena presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kao i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Pripremio Goran Jungvirt.
Karadžić je potkraj 2015. zatražio od sudaca statusnu konferenciju u novoj godini prije izricanja presude, kako bi ih još jednom izvijestio o svom pogoršanom zdravstvenom stanju zbog šećerne bolesti, kao i izrazio bojazan da haški pritvor izaziva rak i druge teške bolesti kod pritvorenika. Ratni predsjednik Republike Srpske i Srpske demokratske stranke u haškom pritvoru čeka prvostupanjsku presudu za dvostruki genocid, progone, teror Sarajlija i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce u prvoj polovici 90. godina.
11 pritvorenika je teških malignih bolesti. Neki od njih više nisu sa nama jer je bilo kasno za adekvatno lečenje. Desilo se još jedno samoubistvo nakon odsluženja. Desio se jedan slučaj teškog psihičkog razbolevanja koje je prekinulo suđenje. još najmanje 8 pritvorenika se razbolelo od teških bolesti ili je doživjelo pogoršanje postojećih bolesti.
Prošla 2015. godina bila je neizvjesna u slučaju vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, optuženog po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Umjesto povratka u haški pritvor, određivanja mjera privremenog puštanja te zabranu javnih istupa, Šešelj je u Srbiji cijele prošle godine javno nastavio zastupati radikalnu retoriku koja je prema haškoj optužnici potaknula ratne zločine 90. godina. Šešelj je primjerice na jednom mitingu radikala u Beogradu najavio buduće nasilne obračune sa susjedima.
Da se danas ovdje zakunemo, da ćemo kad tad osloboditi Republiku Srpsku Krajinu, da ćemo osloboditi Kosovo i Metohiju i da ćemo osloboditi i jediniti sve ostale srpske zemlje. Živjela Velika Srbija!
Podsjetimo, žalbeno vijeće Haškog suda naložilo je Šešeljevim prvostupanjskim sucima da se pobrinu da se optuženi vrati iz Beograda u haški pritvor, te da mu se odrede uobičajene mjere privremenog puštanja, poput zabrane javnih istupa. No to se do kraja prošle godine nije dogodilo. Hoće li ga i kako srbijanske vlasti vratiti u Hag na izricanje prvostupanjske presude, uskoro će se otkriti u novoj godini.
Došao sam u Srbiju i opet zapalio Balkan. Gori Hrvatska, gori Kosovo i Metohija pod albanskom okupacijom i sad bi opet da me vrate u Hag. A ja dobrovoljno neću. Pa neka me Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nose na aerodrom.
Nakon prvostupanjskih presuda Karadžiću i Šešelju, u 2016. očekuju se i neke drugostupanjske presude. Za polovicu godine najavljena je presuda žalbenog vijeća u slučaju protiv visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske, Miće Stanišića i Stojana Župljanina, osuđenih u prvom stupnju na po 22 godine zatvora zbog zločina policijskih snaga nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Njihova obrana je u žalbi zatražila oslobađajuću presudu, blaže kazne ili novo suđenje, dok je haško tužiteljstvo zatražilo da im se kazne povećaju jer su neadekvatne razmjeru počinjenih zločina. Tužitelj Todd Schneider tijekom žalbene rasprave potkraj prošle godine riječima sudskog prevoditelja.
Posljedice po nesrbe bile su strahovite. Policija zajedno s drugim snagama je protupravno zatočila i okrutno zlostavljala tisuće nesrba. Držali su ih u nehumanim uvjetima i to često u mjestima koja nisu bila zamišljena za držanje zatočenika. Ljude su strahovito tukli kad kada tako da su umrli, a nekad su ih jednostavno pogubili. Zatočenici su bili silovani i seksualno zlostavljani.
U novoj 2016. očekuje se i razrješenje sudbine suđenja ratnog premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića, koji je zbog tumora mozga privremeno pušten iz haškog pritvora u Srbiju. Osim toga, tijekom godine trebalo bi se završiti izvođenje dokaza na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, kao i dovršetak žalbenog procesa u slučaju ratnih čelnika takozvane Herceg Bosne, u slučaju poznatom kao Prlić i drugi. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Za kraj, jedna pozitivna priča, koja pokazuje kako i u najbezumnijim trenucima zrnice ljudskosti može promijeniti mnogo. Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, kasniji komandant 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine u Goraždu, spasio je ljeta 1992. godine 44 srpska civila. Odbivši da napadne selo Bučije, koje je bilo na meti jedne od operacija, pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju, oficiru Jugoslovenske narodne armije Draganu Simiću, koji mu je spasio život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu, akteri priče poručili su kako mržnja ne smije biti ničiji put. Priču donosi Selma Boračić.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Ameru Reki, bivšem oficiru Jugoslavenske narodne armije, kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava 3 dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda, u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Rastali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goražde, no porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Republike Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučje, naseljeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji je značio opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli stradati.
Teo je smatrao da selo Bučje predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati Reki zvano Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osveti nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je spašavao srpske civile na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Ubijali su, kaže Reko, sve što se kreće. Priča je teža time što je svega 3 dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih poluživo zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo 3 dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najesti srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvim normalnim životom. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik moje majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučje, nakon projekcije u Sarajevu, kaže kako je, zahvaljujući Bogu i Makedoncu, preživio. Danas je sretan što je ova priča ispričana i što pokazuje da je od svega najvažnije biti čovjek, a religija i nacija su sporedne stvari.
Posle svega, ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskosti, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji. Ja imam 2 kćerke, ja ih tako vaspitam. Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima. Mam ja slučajeva kad kažu, šta će on sa njim? To su djeca. Moje djete zna šta je i on zna šta je, ali su oni druga. U Matoskoj su njih 2 šetali zajedno.
Ovakve su priče neprocjenjive za buduće generacije. Ne samo da se sazna šta se dešavalo, nego da se i ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić, koji je Reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio zajedno. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše, bio bi neiskren kad bi rekao da sam imao problem. Niko me nikada nije pitao da li sam pomogao Amiru da dezertira. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi bilo kojima sam ja tu priču ispričao u celini. I ti par ljudi su mi se nevericu gledali, jer je priča stvarno nevjerovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Goraždu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam 2 sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.